្យុខ្មែរពិភពលោក
ពីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ100ខែមិញឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6កុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2023នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅបាទដំបូងគឺនាទីសភុខ្មែរដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសានសវិតសូមជូនអំណានវគ្គទី34នៃសភុឈ្មោះទំលាយអាចកំបាំងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់លោកស៊ីមសុភ័ត្រាបន្តមកនៅក្នុងនាទីខ្មែរអើយក្រោកឡើងលោកជាតិហងសាពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះនឹងលើកយកមកជម្រាបនៅអំពើផ្ដាច់ការអត្តគុណធម៌របស់ពួកកុម្មុយនីសក្នុងគណៈបកប្រជាជនរបស់ខ្វាងដែលប្រើច្បាប់នឹងតុលាការស្រេចនឹងចិត្តដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតបានមន្តមតិគឺនេតិតន្ត្រីដែលខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងមួយបទឈ្មោះផ្កាយប្រដាប់ចិត្តច្រៀងដោយអធិរាជភ្លេងសំឡេងពេជ្ររបស់ខ្មែរគឺលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺនេតិពីនេះពីនោះបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ខ្ញុំអានសៀវភៅរឿងទំលាយអាចកំបាំងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលរៀបរៀងដោយលោកស៊ីមសុភ័ត្រាដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរក្នុងតំបន់អង្គរបាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងនាទីសៀវភៅខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអានរឿងទំលាយអាចកំបាំងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់លោកស៊ីមសុភ័ត្រាដែលកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានដល់ត្រង់នេះបាទអ្នកស្រាវជ្រាវជំនឿបារាំងជាច្រើនបកស្រាយថាជាចម្លាក់ព្រះគ្រឹស្ណៈមិនមែនព្រះវិស្ណុគឺជាអវតារព្រះវិស្ណុហើយគម្ពីរភគវតបុរាណកន្ទី10ចំពូកទី24បកស្រាយថាថ្ងៃមួយព្រះគ្រឹស្ណៈកំពុងសង្កេតមើលពួកអ្នកកងវិលគោកំពុងរូតរះនាំយកដង្វាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអិនទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាតើព្រះអិននឹងសំខាន់ប៉ុណ្ណាបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ដល់អញ្ចឹងទៅពួកអ្នកកងវិលគោទាំងនោះក៏បានធ្វើការបូជាដល់ទេពវិស្ណុវិញចម្លាក់នេះចង់បង្ហាញភក្តីជាកិច្ចគោរពធំជាងគេបំផុតក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាចំណែកគម្ពីរហរិវង្ស Volume 2ក្បាលទី2បង្ហាញថាព្រះវិស្ណុជាបងប្រុសរបស់ព្រះឥន្ទ្រដូច្នេះហើយទ្រង់មានបរមនាមថាឧបេន្ទ្រៈហើយតទៅទៀតនេះគឺជាវគ្គបន្តចូលចម្លាក់ផ្ទាំងរឿងព្រះរាមសម្រាប់អសលមហារាជ ឈុតនេះដកស្រង់ចេញពីរឿងរាមាយណៈសៀវភៅភាគ3អរញ្ញកណ្ឌជំពូកទី42ដល់44បង្ហាញថាព្រះនាងសេដាមានន័យថាអាចបំណាស់ដីជាអវតារព្រះនាងលក្ឈ្មីជារាជបុត្រីព្រះនាងភូមិទេវីរាជបុត្រីធម៌របស់ស្ដេចជនកនិងក្សត្រីមិថិលាក្រោយពីនិរទេសខ្លួនពីព្រះនគរចូលទៅរស់នៅក្នុងព្រៃព្រះរាមព្រះនាងសីតានិងព្រះលក្ខណ៍ដំបូងបានជួបព្រះនាងសរពណ្ណខាជាប្អូនស្រីក្រុងរាពបញ្ជាមកឲ្យនាងប៉ុនប៉ងសម្លាប់ព្រះរាមនិងនាងសីតាក៏ប៉ុន្តែត្រូវព្រះលក្ខណ៍កាត់ត្រចៀកនិងច្រមុះទ្រង់បានសួរនាងរោគមារីកាដែលជាបុត្រយៈតាតកៈពេលនោះក្រុងរៀបនិងមារីកាគង់លើរាជរដ្ឋពុស្ពកៈបានហោះចេញពីអាស្រមរំពេចនោះមារីកាបានប្រែក្រឡាជាប្រើសមាសដើម្បីបោកបញ្ឆោតព្រះនាងសេដាដែលចង់បានស្បែកសត្វមាសនោះតែព្រះរាមទ្រង់យល់ថាជាយៈប្រែក្រឡាព្រះមាសបានរត់ចេញឆ្ងាយពីអាស្រមរួចក៏បំបាំងខ្លួនបាត់ក្នុងព្រៃតែព្រះរាមបានបាញ់ព្រួញភ្លើងមានសន្ធឹកដូចរន្ទះបុកទម្លុះចំបេះដូងយក្សមារីកាក៏ក្លែងធ្វើជាសម្លេងព្រះរាមដងហើយហៅព្រះនាងសីតានិងព្រះលក្ខណ៍ឲ្យទៅជួយឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនាងសីតាងាយស្រួលក្រុងរៀបចាប់ពង្រត់រំពេចនោះរៀបក្នុងរូបរាងជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួនមុខព្រះនាងសេដាព្រះនាងសេដាគោរពក្រុងរៀបដែលជុលបំណងចាប់នាងសេដាក៏ប៉ុន្តែត្រូវរំខានដោយរង្វង់សិលព្រួយកាមទេពទីបំផុតរៀបបានបញ្ឆោតសេដាចេញពីរង្វង់នោះរួចចាប់នាងដាក់រាជរដ្ឋបុស្ពកៈដែលបានលួចពីព្រះកុវេរៈឈោចម្លាក់ផ្ទាំងរឿងព្រះសិវៈរំលាយព្រះកាមគម្ពីរសិវៈពុរាណៈក្រោយពីការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះនាងសតិមានន័យថាអំណាចបុត្រីស្ដេចតសៈដែលជាមហេសីដំបូងគេបង្អស់របស់ព្រះសិវៈទ្រង់ក៏ទៅធ្វើពិធីតបៈធរនៅភ្នំហិមឡ័យចំណែកព្រះនាងសតិបានមកចាប់ជាតិជាព្រះនាងបរវតីមានន័យថាបុត្រីស្ដេចភ្នំរីអាអសលតារកៈមានន័យថាអសលក្អែកនិងអសលសមាលីចង់រៀបការព្រះនាងកៃកេសីប្អូនស្រីអសលតរកៈឲ្យអេសីវិស្រវៈដើម្បីគ្រប់គ្រងឋានទាំង3អេសីអកាសជាក៏បានដាក់បណ្ដាសាអសលតរកៈឲ្យคลายជាក្អែកស៊ីមនុស្សនិងស្លាប់ដោយបុត្រាព្រះសិវៈក្រោយពីធ្វើពិធីតបៈអសលតរកៈក៏ទទួលធម្មពលពិសេសខ្លាំងពូកែនិងបានទទួលពរទិព្វពីព្រះព្រំថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចសម្លាប់ឯងបានឡើយលើកលែងតែបុត្រាព្រះសិវៈរួចអសលនេះក៏ចាប់ផ្ដើមអុកឡុកទេវៈទាំងឡាយព្រះព្រំមានបុត្រាមួយព្រះអង្គនាមកាមដែលកើតចេញពីដោះរបស់ទ្រង់កាន់ធ្នូនិងព្រួញធ្វើពីដើមអំពៅក្បាលព្រួញរាងជាផ្កាឈូកមានមហេសីឈ្មោះព្រះនាងរតីព្រះព្រំនិងពួកទេវៈបានអង្វរព្រះសិវៈឲ្យរៀបអភិសេកព្រះនាងបរវតីដើម្បីមានបុត្រាកំចាត់តរកៈតែព្រះអង្គមិនព្រមដើម្បីស្រោចស្រង់ឋានទាំង3ព្រះនាងបរវតីសុខចិត្តចែចង់ព្រះសិវៈដែលកំពុងសមាធិតាមសំណើព្រះព្រំតែគ្មានបានលទ្ធផលឡើយព្រះនាងបរវតីបានស្នើសុំព្រះកាមឲ្យជួយអន្តរាគមដោយទ្រង់សាលបងបាញ់ព្រួញកាមទេពឲ្យចំព្រះសិវៈព្រះសិវៈទ្រង់ក្រៅក្រោធរួចដុតសម្លាប់ព្រះកាមដោយភ្លើងនៅព្រះនេត្រទី3ក្នុងគម្ពីរភគវតពុរាណៈកន្ទី10ចំពូកទី55បង្ហាញថាព្រះកាមបានសរជាតិជាថ្មីមានឈ្មោះថាប្រាជូមនៈជាបុត្រារបស់ព្រះគ្រឹស្ណៈនិងព្រះនាងរុក្មិនីញោចម្លាក់ផ្ទាំងរឿងព្រះគ្រឹស្ណៈនិងម្ដាយធរយសោធៈស្រីមតភគវតកាលានេមីមានកូនប្រុស6នាក់ឈ្មោះហង្សសុវិក្រមក្ររថៈទេមនៈរិពុមិតនៈនិងគ្រុតិហានតៈ ដោយក្រៅក្រោតចៅទាំង6បានទទួលពរពីព្រះព្រំហេរណយៈកាសិពុមានន័យថាអ្នកមានសម្លៀកបំពាក់មាសបានដាក់បណ្ដាសាឲ្យពួកគេស្លាប់ដោយឪពុកខ្លួនសម្លាប់នៅជាតិក្រោយសាច់រឿងព្រះគ្រឹស្ណាចារក្នុងគម្ពីរមហាភារតយុទ្ធគម្ពីរហរិវង្សគម្ពីរវិស្ណុពុរាណៈកន្ទី5ចំពុះទី6និងគម្ពីរភកវតពុរាណៈកន្ទី10ចំពុះទី9ដល់ទី10គម្ពីរភកវតពុរាណៈពិពណ៌នាថាក្រោយពីព្រះវិស្ណុសម្លាប់អសុរកាឡានេមីអសុរនេះបានកើតជាស្ដេចនគរមធុរៈហើយបុត្រាទាំង6ជាតិមុនក៏បានមកចាប់កណ្ដាលជាកូនម្ដងទៀតពលរាមជាបុត្រាទី7និងក្រឹស្ណៈជាបុត្រាទី8របស់ព្រះនាងទេវគីនិងស្ដេចវាសុទេវៈក៏ត្រូវជាក្មួយស្ដេចកំសៈបុត្រាទាំងពីរជាសក់ពីរសរសៃរបស់អសុរកាឡានេមិជាតិមុនស្ដេចកំសៈដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ដោយក្មួយបង្កើតដូច្នេះទើបសម្លាប់កូនខ្លួនទាំង6ព្រមទាំងពលរាមនិងក្រឹស្ណៈផងគេបានរំដោះព្រះក្រឹស្ណៈនិងពលរាមឲ្យយាយយសោធៈជាម្ដាយចិញ្ចឹមថ្ងៃមួយយសោធៈមិននៅព្រះក្រឹស្ណៈលួចទឹកដោះគោអ្នកដតីខណៈនោះមានតន្ត្រីសួរ2អ្នកទេព2អង្គទៀតឈ្មោះនីលកុបេរៈនិងមនីគ្រីវៈជាបុត្រារបស់ព្រះកុបេរៈធ្វើឲ្យផ្ទះទាំងនោះសម្បូរទឹកដោះគោជាងមុនតែគេបានមកប្តឹងយាយយាយយសោធៈខឹងរួចចាប់ចងជើងព្រះក្រឹស្ណៈនឹងខ្សែពួរភ្ជាប់ដុំថ្មជាការដាក់ទណ្ឌកម្ម2ថ្ងៃតែដោយព្រះអង្គជាអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុនឹងត្រូវជួយសង្គ្រោះទេពនីលកុបេរៈនិងមនីគ្រីវៈត្រូវបណ្ដាសាคล้ายជាដើមឈើ2ដើមត្រង់ត្រូវវារួចរុំពាត់ដើមឈើនោះទាញឲ្យដួលដល់ចម្លាក់ផ្ទាំងរឿងព្រះអិនត្រង់ធ្វើពិធីសមាធិព្រះអិនជាស្ដេចទេវៈទាំងឡាយហៅថាឥន្ទ្រាធិរាជគង់ក្នុងរាជវាំងអមរវតីមានមហេសីជាច្រើនក្នុងនោះមានឈ្មោះថាភេកវតីចំណែកក្រុងរៀបជាបុត្រព្រះនាងកៃកេសីនិងបេដាជាមហាអេសីឈ្មោះវិស្វរៈនៅទេវកណៈអសុរៈនេះមានប្រកេះ10តំណាងសត្រាទាំង6ភុតិកសាស្ត្ររសាយសាស្ត្រាជីវសាស្ត្រាវិស្ទុសាស្ត្រាសិល្បៈសាស្ត្រានិងអរថសាស្ត្រានិងគម្ពីរត្រៃវេទទាំង4គម្ពីរភកវតពុរាណចែងថាទ្វារបាលកាពីរាជវាំងវៃកន្ធៈរបស់ព្រះវិស្ណុមាន2អ្នកគឺឈ្មោះជ័យនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះវិជ័យព្រះវិស្ណុបានដាក់បណ្ដាសាដល់ឆ្មាំទ្វារទាំង2ខណៈពួកគេមិនអនុញ្ញាតសន្និដ្ឋកុមារមានន័យថានៅក្មេងជានិច្ចក្នុងចំណោមកុមារ4អ្នកតំណាងគម្ពីរវេទជ័យកាជារៀបរីឯវិជ័យសជាតិជាកំពន់ចងគំនុំជាមួយព្រះវិស្ណុជាដរាបថ្ងៃមួយមុនពេលព្រះអិនចេញតាំងសមាធិទ្រង់បានសូត្រគាថារាយមន្តអាគមលើក្លោទ្វារព្រះបរមរាជវាំងគណៈនោះអសលរៀបបានប្រែក្រឡាជាសត្វទឹកកែចាំស្ដាប់រៀនសូត្រតាមរួចប្រែក្រឡាជាព្រះអិនដើម្បីចូលទៅរួមរៈជាមួយមហេសីភេកវតីពេលព្រះអិនយាងមកវិញព្រះនាងសង្ស័យទើបទូលសួរថាព្រះអង្គទើបតែចេញផុតអំបញ្ញមិញឥឡូវព្រះអង្គយាងមកវិញទៀតក្រោយពីដឹងថាក្រុងរៀបនាងអត់ដង្ហើមស្លាប់ហើយក៏ទៅកើតជាកូនរៀបឈ្មោះអគិនីកើតមកកាលណាស្រែកថារលាយក្រុងលង្ការរលាយក្រុងលង្ការដូច្នេះអលុននាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់អាននៅមានផ្ទាំងចម្លាក់ជាច្រើនទៀតដែលនឹងលើកយកមករៀបរាប់ដូច្នេះថ្ងៃនេះសូមផ្អាកតែប៉ុណ្ណេះសិនចាំថ្ងៃក្រោយនឹងបន្តទៀតបាទសូមអរគុណដែលស្ដាប់និងជម្រាបលា
ាទក្នុងនេតិខ្មែរអើយក្រោកឡើងថ្ងៃនេះលោកជាតិហងសាភិរតមីនីសូតានឹងលើកយកអំពើថោកទាបអត្តគុណធម៌របស់ពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលបានប្រើច្បាប់នឹងតុលាការស្រេចនឹងចិត្តពួកវាដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នមានលោកថាច់សេដ្ឋានិងលោកសុនឆៃអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបាន
សូមអរកូនខ្មែរក្រោកឡើងគ្រប់គ្នាជាតិយើងគ្រោះថ្នាក់ព្រឹកការុកនាងមកជួយរំដោះអង្គវត្តថ្មែដីត្រែភ្នំកង់ត្រូវយួនយកផងដោយសារអាយងបើអ្នកឮហើយកុំឡើយបងអង្គរហងព្រះសង្ឃ
នេះជានិតិផ្នែកក្រោកឡើងសម្រាប់ថ្ងៃទី6កុម្ភៈ2023បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវិលមកជួបជាមួយបងប្អូនរួមជាតិដើម្បីជម្រាបបងប្អូនពីរឿងរ៉ាវដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងមាតុភូមិខ្មែររបស់យើងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងនិងជួយពិចារណាគ្នាជួយរកដំណោះស្រាយដើម្បីសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិរបស់យើងផងដែរក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានមើលឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចពិសេសគឺនាយហ៊ុនសែនដែលជាមេបកប្រជាជនវាបានបង្កើនយុទ្ធនាការកំទេចសម្លេងបកប្រឆាំងតាមរយៈការប្រើច្បាប់និងតុលាការជាអាវុធដើម្បីកំទេចបកធំដែលជាគូប្រកួតពិសេសគឺគណៈបកភ្លើងទៀននេះតែម្ដងអ្នកខ្លំមើលការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមើលឃើញថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយបីសាច់ហ៊ុនសែនការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយយកច្បាប់ជាធំគឺ rule of law កាន់តែធ្លាក់ចុះខ្សោយហើយគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយយកច្បាប់ជាច្បាប់តុលាការជាឧបករណ៍គឺ rule by lawកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភតើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយយកច្បាប់ជាធំនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយយកច្បាប់ជាឧបករណ៍ខុសគ្នាបែបណាដែរវិបត្តិនយោបាយនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានកម្ដៅខ្លាំងស្របពេលឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំ2023រំកិលចូលមកដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនបានបង្កើតយុទ្ធនាការថ្មីមួយកម្រិតទៀតក្នុងការបង្ក្រាបអ្នករិះគន់នោះគឺការកំទេចបកប្រឆាំងទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងផ្នែកនយោបាយដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាឧបករណ៍ទាំងអយុត្តិធម៌បំផុតលើសពីនេះមេបីសាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពៀលគ្មានយុត្តិធម៌ក្នុងខ្លួនក៏បានបង្កើនយុទ្ធនាការថ្មីមួយកម្រិតទៀតក្នុងការបង្ក្រាបអ្នករិះគន់នោះគឺការកំទេចបកប្រឆាំងទាំងផ្នែកយេរ៉ាមីវ៉ាន់ថូទាំងផ្នែកនយោបាយដោយប្រើច្បាប់ជាអាវុធរបស់គេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីពៀលដេរីឆានហ៊ុនសែនបានគំរាមរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលហ៊ានរិះគន់ថាមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនាយហ៊ុនសែនថាអាណានិយាយថាចោលគឺប្តឹងអានឹងអត់មានទុកទេពីថ្ងៃនេះតទៅឥឡូវឮថាសុនឆៃប្តឹងទៅសាលាអូតូប្តឹងឡើងសាទុកហើយខាងគណៈបកប្រជាជនអត់ត្រូវការប្តឹងសាទុកទេព្រោះប្តឹងបានតាមបំណងហើយឥឡូវអូតូចេញមកកាត់ឲ្យយើងបាន4000លានរៀលហើយឲ្យតុលាការកាត់ហើយរឹបអូសយកតែម្ដងកុំឆ្ងល់ពេកដាក់ដេញថ្លៃទៀតលក់ទៀត រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិសំតាមបំណងយកដាក់លក់ដេញថ្លៃដែលងាយហ៊ុនសែនលើកឡើងនេះគឺគេសម្ដៅដល់ផ្ទះសម្បែងរបស់លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលតុលាការបង្គាប់ឲ្យរឹបអូសយកទៅសងជំងឺចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងបណ្ដឹងបរិហាគេប្រឆាំងលោកសុនឆៃសម្រាប់អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកការតំបន់អាស៊ីលោក Brad Adam ថាបណ្ដឹងបរិហាគេប្រឆាំងលោកសុនឆៃគឺជាឧបករណ៍មួយនៃករណីជាក់ស្ដែងជាច្រើនទៀតដែលមេបកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាជាអាវុធដើម្បីបំបាត់បកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់លោកថារដ្ឋអំណាចកម្ពុជាតែងតែព្យាយាមបង្ហាញថាពួកគេធ្វើអ្វីៗស្របច្បាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែស្របនោះគឺស្របតាមទម្រង់ច្បាប់រីឯគតិច្បាប់វិញខ្លឹមសារជាច្រើនផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Brad Adam ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានរដ្ឋសភាដែលគ្មានសមាជិកប្រឆាំងសូម្បីតែនៅអាណត្តិមុនៗក៏ដោយគឺនាយហ៊ុនសែនអាចបញ្ជាឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្ហាញខ្លួនពេលណាក៏បានហើយគំរាមកំហែងសមាជិកបកប្រឆាំងតាមអំពើចិត្តមើលតែពីសម្បកក្រៅគេឃើញថារដ្ឋសភាមានការបោះឆ្នោតបោះអីចឹងមែនដើម្បីអនុម័តច្បាប់នានាដោយផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវបើនិយាយពីពិធីការនិងទម្រង់បែបបទគឺថាធ្វើត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្លឹមសារនិងពាក្យពេចន៍ដែលសរសេរនៅក្នុងច្បាប់នោះវិញវាមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនោះហើយគឺល្បែងល្បិចនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយយកច្បាប់ជាឧបករណ៍ពលអ្នកលេងតែងប្រឹងសម្ដែងឲ្យគេឃើញថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដោយយកច្បាប់ជាធំតែមែនតើទៅវាមិនមែនទេច្បាប់សភាមួយចំនួនដែលផ្ទុយពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកត់ត្រាទុកនិងស្នើសុំកែលម្អច្បាប់ទាំងនោះរួមមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ស្ដីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ស្ដីពីសហជីពច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណបកនយោបាយនិងច្បាប់បោះឆ្នោតជាដើមច្បាប់ទាំងនេះរដ្ឋបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ដាក់គុករួចទៅហើយឧទាហរណ៍តុលាការបានប្រើច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាត់ទោសមនុស្សដាក់គុកមួយចំនួនបន្ទាប់ពីពួកគេបញ្ចេញមតិតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19មានឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការប្រើច្បាប់ជាឧបករណ៍គឺការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីច្បាប់ស្ដីពីគណបកនយោបាយក្នុងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមមន្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិ118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយបិទផ្លូវតវ៉ាជាពកករណីនេះលោកមេធាវីជុងជុងងីបញ្ជាក់ថាការធ្វើច្បាប់ហាមមិនឲ្យមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះវាបំពានលើគោលការណ៍ទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងការជំរះធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកជុងជុងងីថាក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌទោះសាលនីការតុលាការកំពូលស្ថាពរ ក៏ច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគេប្តឹងសារឬបានដែរដូចគ្នាដែរនៅក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីទោះជារឿងក្តីនឹងចូលជាស្ថាពរសាលដីកាតុលាការកំពូលចូលជាស្ថាពរក៏ដោយក៏ផ្លូវច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យភាគីដែលមិនសុខចិត្តនឹងប្រើសន្ធិប្តឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសាលឡើងវិញដែរប៉ុន្តែសាលដីកាតុលាការកំពូលនេះគឺបំពេញបំពេញមែនតែនបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដងមិនឲ្យនរណាមួយតវ៉ាបានទេប្រសិនបើនរណាមួយតវ៉ាតុលាការកំពូលកែថាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចដែលផ្ដល់ភាពឈឺចាប់បំផុតសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់អធិប្បាយត្រឹមប៉ុណ្ណេះពីខ្ញុំជាតិហងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយសូមជម្រាបលា
សម្បត្តិទាំងអស់របស់ម៉ែមានព្រៃដីស្រែបឹងទន្លេសត្វត្រីប្រសាទសមុទ្រនិងរ៉ែទុកចែកមាសមេកូនប្រុសកូនស្រីដោយសារសង្គ្រាមនិងអំណាចចិត្តប្រែប្រសាទគ្មានប្រណងកូនម៉ែដឹកនាំមិនព្រមដងគំនិតមិនស្មងក្បត់សាច់ឈាមឯងកូនស៊ូចោលសាច់ស្រវ៉ាឆ្អឹងម្ដាយអង្គពំនឹងនឹងខ្លាខ្លែងមើលកូនបំផ្លាញគ្មានកោតក្រែងចាត់ចែងចែកចាយតាមតែចិត្តកូនលក់កូនរ៉ាពីបងប្អូនជំរិតនឹងជូនឲ្យប្រជាមិត្ត
អឡូនញ៉ាងមែនស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់អានសម័យយើងក្មេងៗเพลงរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺជាកំពូលเพลงសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏នៅតែពិរោះចាប់ចិត្តបាទខ្ញុំសូមជូនបាត់ផ្កាយប្រដាប់ចិត្តដែលច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រសូមជួយស្ដាប់បាទ
ត្រីរស្មីប្រងព្រៀងដារារាយរលើមេឃក្លាទូចធំរលីលំគ្នាពេលទស្សនីតាយារាមានទូស្មាពេលកងវល់បានឹងដល់ផ្កាយទុំរសាយឆ្ងាយបានលហែលហើយឯធំដេញនឹងបានឆ្លងឆ្លាយអបកាយអើយរូបកាយមិនចេះស្រដីកាយប្រដាប់ចិនកាយដួងជីវិនកាយប្រដាប់ចិនកាយដួងជីវិនចិនប៉ែតៃលោកសិនខ្សាយក្នុងលោកេហរតិប្រាថ្នាចាំជួបកាយផ្កាយប្រដាប់ចិនមករំរិនជួបជិនអរ៉ាបារៀងខ្សែខ្សែទាំងសัญចាបានឈ្មោះថាចិនដាមានសัญចាស្មាប្រដាប់ចិនកាយដួងជីវិតកាយប្រដាប់ចិត្តកាយដួងជីវិតចិនប៉ែតេលោក ันสายโลกไอหาใจปรารถนาจำชูบกายกายประดับจันมอรุมรินชูบจันออราบาเรื่องสายสายเทียงสัจจาบ้านชั่วท้าฉันดาไม่สัญจาสนาฉันดาไม่สัญจาสนาចិនដាមានសញ្ញាស្ន
ាអលុននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានថ្ងៃអាទិត្យទី5កុម្ភៈម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃ15កើតខែមិញដូច្នេះវាគឺជាថ្ងៃមិញបូជាសម្រាប់ខ្មែរយើងយោងតាមវិធីរាប់ថ្ងៃខែរបស់ឥណ្ឌាថ្ងៃមិញបូជាដែលឥណ្ឌាហៅថាមាឃពុរណិមាឬថ្ងៃពេញបាវខែមិញដែលជានាទីសំខាន់ទី2របស់ពុទ្ធសាសនិកផ្ដើមឡើងនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី4កុម្ភៈហើយក៏បញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5កុម្ភៈពេលដែលព្រះច័ន្ទលែងពេញវងនៅម៉ោង 11:58 នាទីជិតអធ្រាត្រខ្មែរយើងក៏ប្រកាន់យកថ្ងៃមិញបូជាដូចនៅឥណ្ឌាដែរខុសតែសៀមគេថានៅឆ្នាំដែលមានខែ8គឺខែអាសាឍ2គឺបឋមអាសាឍហើយនិងទុតិយាសាឍនោះគេឲ្យយកថ្ងៃពេញបោខែ4គឺខែផគុនទៅវិញដែលគេហៅថាពេញបោធំនោះថាជាថ្ងៃមិញបូជាដូច្នេះនៅឆ្នាំ2023នេះគណៈដែលកម្ពុជានិងប្រទេសពុទ្ធសាសនិកផ្សេងទៀតគេប្ររព្ធធ្វើបុណ្យមិញបូជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី5កុម្ភៈសៀមក៏នឹងរៀបចំធ្វើបុណ្យនេះនៅខែក្រោយគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6មីនា2023ទៅវិញបានលោកនាងច្បាស់ជាបានអញ្ជើញទៅវត្តតវ៉ាតាំងពីម្សិលមិញក្នុងឱកាសបុណ្យមិញបូជាអស់ទៅហើយហើយក៏បានស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនានិងសេចក្ដីអធិប្បាយផ្សេងៗជ្រាបច្បាស់ពីគោលបំណងរបស់បុណ្យខែមិញនេះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជាទីរំលឹកខ្ញុំសូមស្រង់សេចក្តីពី Wikipedia យកមកជម្រាបថែមទៀតថាបុណ្យមិញបូជានេះសំខាន់យ៉ាងណាបាទមិញបូជាជាពិធីបុណ្យមួយដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលរួមពិធីបុណ្យមានមិញបូជាវិសាខបូជាអាសាឍបូជានិងបុណ្យបវារណាចេញវស្សាបាទបុណ្យមិញបូជាប្រពំឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនាឡើងនៅក្នុងโลกនេះនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី588ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជគឺនៅថ្ងៃទី15កើតខែមិញក្រោយពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គចំនួន9ខែគាត់ការបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងឋានៈជាអង្គការសាសនាមួយនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃចំនួន1250អង្គជាសមាជិកក្នុងអង្គមហាសន្និបាតមួយដែលបាននិមន្តមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស
់ដោយអត់បានណាត់គ្នាឡើយ
នៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានប្រកាសនៅគោលការណ៍ចំនួន11ប្រការសម្រាប់ឲ្យសមាជិកមហាសន្និបាតទាំងអស់កាន់យកជាវិថីជីវិតនិងសម្រាប់យកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ជនដទៃទៀតឲ្យបានយល់អំពីពុទ្ធសាសនាគោលការណ៍ទាំង11ប្រការនោះមានឈ្មោះជាភាសាបាលីថាអាវាទបដិមោកដែលពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ៗត្រូវយកមកសិក្សាឲ្យយល់ដឹងនិងអនុវត្តដូចតទៅ1គោលបំណងគោលបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់ពុទ្ធសាសនិកម្នាក់ៗគឺស្វែងរកនិព្វានដែលប្រែថាសភាវៈប្រសច្ចទុក្ខមិនមានសេចក្តីទុក្ខមិនមានបញ្ហានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្លួនពាក្យនិព្វាននេះមានន័យស្មើនឹងពាក្យថាសន្តិដែលប្រែថាសេចក្តីស្ងប់យើងអាចនិយាយបានថាគោលបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺការបង្កើតឡើងនូវសន្តិភាពក្នុងដួងចិត្តនេះដែរក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពក្នុងសង្គមដែលខ្លួនរស់នៅផង ការកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាការប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពដល់ខ្លួននិងចូលរួមចំណែកដល់សន្តិភាពសង្គមនិងពិភពលោកនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលពុទ្ធសាសនិកម្នាក់ៗត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យសម្រេច2គោលដៅសន្តិភាពឬនិព្វានមិនមែនកើតឡើងដោយការសុំបន់ស្រន់បួងសួងនោះទេនឹងក៏មិនអាចកើតឡើងដោយសារផ្ដល់ឬប្រទានឲ្យដោយចិត្តស្រឡាញ់មេត្តារបស់អាទិទេពឬព្រះជាម្ចាស់អង្គណាមួយនោះឡើយសន្តិភាពនេះកើតដោយសារការសន្សំរបស់សកម្មភាព3យ៉ាងគឺ1ការមិនធ្វើអាក្រក់ការកម្ចាត់អំពើអាក្រក់និងការការពារអំពើអាក្រក់គ្រប់ប្រភេទមិនឲ្យកើតក្នុងជីវិតរស់នៅទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវសម្ដី2ការធ្វើអំពើល្អបង្កើតអំពើល្អនិងរក្សាអំពើល្អឲ្យឋិតថេរគង់វង្សក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាំងអំពើល្អខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវសម្ដី3ពង្រឹងចិត្តដែលជាមូលដ្ឋាននៃអំពើដែលកម្ចាត់កិលេសឬមេរោគដែលតោងចិត្តឲ្យអស់ទៅរហូតដល់ចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធមិនមានសភាវៈអាក្រក់ឋិតនៅ3លក្ខណៈរបស់ពុទ្ធសាសនិកជនលក្ខណៈទី1មានការអត់ធ្មត់ក្នុងការធ្វើអំពើល្អនិងកម្ចាត់អំពើអាក្រក់លក្ខណៈទី2មិនប្រើអំពើហិង្សាក្នុងការរស់នៅលក្ខណៈទី3មិនប្រើពាក្យបៀតបៀននិងតេះដៀលអ្នកដទៃលក្ខណៈទី4រក្សាសិលរស់នៅក្នុងច្បាប់យកច្បាប់ជាធំលក្ខណៈទី5បរិភោគប្រើប្រាស់វត្ថុទាំងឡាយដោយសន្សំសំចៃនិងស្កលប្រមាណលក្ខណៈទី6ចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់និងបង្កើតបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់លក្ខណៈទី7មានសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការសម្អាតចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តមានសមាធិ4មេរៀនពីបុណ្យមាឃបូជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសគោលការណ៍ទាំង11ប្រការនេះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់បរិស័ទយកទៅប្រើប្រាស់ចំណុច1ក្នុងឋានៈជាបរិស័ទការអនុវត្តតាមប្រការទាំង11នេះនឹងនាំទៅរកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តជាពិតប្រាកដចំណុច2ក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមការមានគោលបំណងរួមមានគោលដៅដូចគ្នានិងការប្រព្រឹត្តប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះនឹងអាចនាំមកនៅសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំណុច3ក្នុងឋានៈជាក្រុមបកនៅក្នុងសង្គមឬប្រទេសជាតិមួយដែលព្យាយាមស្វែងរកនៅឱកាសដើម្បីរកសន្តិភាពនិងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍចំពោះប្រទេសជាតិតែឯនោះការគោរពតាមគោលការណ៍ទាំង11ប្រការនេះនឹងកាត់បន្ថយបាននៅអស្ថិរភាពជំនួសនៅអំពើហិង្សាដែលកើតមកពីការប្រកួតប្រជែងគ្នាបានចំណុច4ក្នុងឋានៈជាអ្នកផ្សាយសាសនាការប្រព្រឹត្តទៅតាមគោលការណ៍នេះនឹងនាំឲ្យមានការយោគយល់ការផ្ដល់កិត្តិយសដល់គ្នានឹងគ្នានិងការរស់នៅជុំគ្នាក្នុងឋានៈជាមនុស្សជាតិបានបើទោះជាមានសាសនាខុសគ្នាក៏ដោយចំណុច5ក្នុងឋានៈជាអន្តរជាតិការគោរពតាមគោលការណ៍នេះនឹងនាំមកនូវនិរន្តរភាពរបស់មនុស្សជាតិបរិស្ថានធម្មជាតិពិភពសត្វនិងអាកាសធាតុដ៏យូរអង្វែងបានដោយមិនបាច់ព្រួយបារម្ភក្នុងការដណ្ដើមគ្នាដើម្បីរស់ឡើយសង្ឃឹមថាយើងម្នាក់ៗអាចទាញយកប្រយោជន៍បានខ្លះពីថ្ងៃមាឃបូជានិងអញ្ជើញនាំគ្នាធ្វើបុណ្យទានរសាសិលនិងសមាធិសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃមាឃបូជានេះដើម្បីបូជានិងរំលឹកចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ជាមាគ៌ាជីវិតដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទអត្ថបទនេះជារបស់លោកធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចិន្តាជានាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍបាទអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមានរឿងមួយទៀតដែលលោកនាងខ្លះប្រាថ្នាចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរនិងសៀមរាប់ពុទ្ធសករាជមិនដូចគ្នាគឺនៅឆ្នាំ2022ដែលកន្លងមកនេះខាងខ្មែរយើងពេលលើកយកកាលបរិច្ឆេទអ្វីមួយមកនិយាយ សន្មតថាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2022យើងប្រកាសថ្ងៃខាងពុទ្ធសាសនាមុនដែលប្រកាសថាកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ5កើតខែបោះឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566តែបើសៀមវិញគេមិនថាជាពុទ្ធសករាជ2566ទេគេបែរជាថាថ្ងៃអង្គារ5កើតខែទី2ឆ្នាំខាលពុទ្ធសករាជ2565គឺសៀមរាប់ពុទ្ធសករាជយឺតជាងខ្មែរយើងមួយឆ្នាំតែក៏យឺតដល់ត្រឹមដាច់ខែធ្នូចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំបារាំងសៀមក៏នឹងតាមតន្តខ្មែរយើងព្រោះពីខែមករារហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2023សៀមនឹងថាពុទ្ធសករាជ2566ជំនួសគ្រិស្តសករាជ2023ខណៈដែលខ្មែរយើងពីខែមករា2023រហូតដល់4ឧសភាដែលជាពិសាខបូជាយើងនៅថាពុទ្ធសករាជ2566តែចាប់ពីថ្ងៃសុក5ឧសភា2023ទៅដល់ខែឧសភា2024យើងក៏នឹងថាជាពុទ្ធសករាជ2567គឺចាប់ពីថ្ងៃទី1រោចខែពិសាទៅយល់ទេបាទស្មុគស្មាញបន្តិចទាំងនេះព្រោះថាសៀមគេចូលឆ្នាំថ្មីតាមសុរិយគតិគឺតាមបារាំងអាមេរិកអង់គ្លេសអន្តរជាតិតែគេថាគេជាអ្នកជាតិនិយមមិនប្រើគ្រិស្តសករាជទេនៅតែប្រើពុទ្ធសករាជដដែលទាំងដែលតាមពិតហើយនៅសម័យតាប៉ភិបូលសង្គ្រាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀមដែលបានដូរឈ្មោះពីសៀមមកជាថៃបានព្យាយាមធ្វើទំនើបភាវូបនីយកម្មប្រទេសក្នុងគ្រប់វិស័យប្រុសចង់តាមឲ្យតិនជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់បានមានគេបញ្យល់ម្យ៉ាងទៀតថាប្រក្រដីទិនសៀមយឺជាងខ្មែរនិងប្រទេសដតីដែលយកប្រក្រដីទិនលង្កាជាគំរូប្រុសសៀមគេរាប់ដើមដំបូងនៃពុទ្ធសករាជចាប់ពីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយថាជាពុទ្ធសករាជ1បានសេចក្តីថារាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី1មីនាឆ្នាំ545មុនគ្រិស្តសករាជខណៈដែលខ្មែរយើងរាប់ឆ្នាំដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានជាពុទ្ធសករាជទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13ឧសភាឆ្នាំ544មុនគ្រិស្តសករាជឬថ្ងៃ15កើតខែវិសាខដូច្នេះហើយបើប្រក្រតីទិនសៀមថាពុទ្ធសករាជ2400តាមបែបខ្មែរឬបែបលង្កាគឺនឹងត្រូវពុទ្ធសករាជ2401បាទរឿងអស់នេះមកខាងមកខាងថាខ្លួនត្រូវទាំងអស់ដូច្នេះកុំទៅសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យរឿងអស់នេះវាឯកភាពគ្នាបាននោះហើយរឿងអស់នេះក៏កើតមានមកយូរយារក្រែនបើហើយដែរដូច្នេះទៅតាមរឿងផងវាចុះគឺតាំងតែពីសម័យព្រះរាមទី8មុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2សៀមបានសម្រេចបដូរប្រក្រតីទិនមកប្រើតាមប្រពន្ធ Gregorian នៅឆ្នាំ1937បាទអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្របានខ្ញុំបានលើកយករឿងខាងពេទ្យគេប្រើ stem cellឬហៅតាមខ្មែរថាកោសិកាដើមឬកោសិកាមេមកជម្រាបច្រើនដងហើយខ្ញុំមិនមានភាគហ៊ុនក្នុងគ្លីនិកអ្នកណាដែលប្រើ stem cell សម្រាប់ព្យាបាលរោគនេះឡើយបានជាជឿចិត្តលើកយករឿងនេះមកនិយាយទាំងដែលដឹងថាតម្លៃព្យាបាលដោយប្រើ stem cell នេះវាខ្ពស់ហួសសមត្ថភាពក្រនយើងដែលមិនមែនសាថីនឹងទៅសាកល្បងមើលថាវាឈុតឆាប់មែនដោយអួតនោះឬក៏មិនមែនមកអំពីខ្ញុំឃើញថា stem cells មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺបាទហើយវាមាន logic ក្នុងការប្រើផងព្រោះថា stem cell គឺការបង្កើតកោសិកាថ្មីនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងយកមកជំនួសកោសិកាចាស់ដែលវាចាស់អស់អាយុអស់សមត្ថភាពទៅហើយនោះបាទបើសិនជាយើងអាចរកកោសិកាថ្មីចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងឬនឹងធម្មតាដោយរថយន្តយ៉ាងដែរបាទរថគ្រឿងវាចាស់ទៅបើយើងបដូរគ្រឿងថ្មីឬក៏បដូរប្រេងថ្មីតែថ្មីវាក៏នឹងខ្លាំងឡើងបាទមានភាគច្រើនធ្ងោថាវាថ្លៃពេកបាទប្រើទៅគ្លីនិកប្រើ stem cell ដូចខ្ញុំជម្រាបថាសិតតែ 10,000 ស្អីឡើងទៅហើយពិតហើយវាមានទាំងថ្លៃវាមានទាំងថោកបាទបើសិនជាការព្យាបាលជំងឺឬរបស់ណាដែលខូចអវយវៈណាដែលវាមិនខ្លាំងនៅក្នុងរាងកាយដែលងាយនឹងចូលទៅដល់របស់នឹងវាថោកប៉ុន្តែបើសិនជាវាកុំព្លីកេដូចជាចូលទៅរក្សាបេះដូងឬស្អីអញ្ចឹងបាទត្រូវចោះត្រូវវះត្រូវចាក់ចូលទៅជ្រៅអីអញ្ចឹងវាក៏ថ្លៃបាទអត់ថោកថោកច្រើនទៅជាការព្យាបាលអវយវៈដែលងាយចូលទៅដល់ជាពិសេសគឺពួកឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងនានាដូចជាក្បាលជង្គង់ជាដើមបាទចាក់ stem cell បែបនេះតម្លៃមួយមជុលប្រមាណជា $2,500ឬថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពឥឡូវនេះគេទទួលចេញថ្លៃឲ្យផងបាទដូច្នេះកាន់តែធូរឲ្យយើងរក្សាដោយវិធីចាក់ stem cell បាទដូច្នេះលោកនាងដែលឈឺក្បាលជង្គង់តើតាមែនទេកុំទៅវាកាត់អីបាញ់ stem cell នឹងសិនបាទបាញ់ចូលទៅវានឹងទៅបង្កើតអាកាទីឡាជកូឡាជែនស្អីហ្នឹងធ្វើឲ្យមានទ្រនាប់ក្បាលជង្គង់ឆ្អឹងវាមិនកកិតនឹងគ្នាវាមិនឈឺសំសាកសួរខាង insurance សិនបាទលោកនាងសត្វមាន insurance សួរតើតើគេ cover ឬមិន cover បាទសួរបញ្ជាក់គ្រូពេទ្យជាពិសេសលោកដុកទ័រព្រំវ៉ាន់សុនារាបុត្ររបស់ថាមឹកព្រំបាទលោកច្បាស់ជាដឹងហើយបានតម្លៃចាក់ stem cell នៅមិនទាន់មានឯកភាពនៅឡើយទេបញ្ហារឿង stem cell គឺវាខូចឈ្មោះត្រង់គេមានជំនឿថាត្រូវយកទារកនៅក្នុងស្បូនដែលគេហៅថា embryo ហ្នឹងយកមកក្រឡុកចិញ្ច្រាំហើយចម្រាញ់យក stem cell ការស្រមើស្រមៃផ្ទៃផ្ដានេះបានធ្វើឲ្យពួកគ្រូពេទ្យដែលស្រាវជ្រាវរឿង stem cell ខ្លាយទៅជាយកជាមាសម្រាប់មនុស្សឬកូនមនុស្សដើម្បីយក stem cellsមកព្យាបាលអ្នកជំងឺការនេះធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈមានអារម្មណ៍មិនល្អនឹង stem cells ដោយខ្ញុំត្រាប់ជម្រាបហើយថាប្រធានាធិបតី George W. Bush កាលពីថ្ងៃទី9សីហាឆ្នាំ2001បានប្រកាសហាមមិនឲ្យរដ្ឋសហព័ន្ធផ្ដល់ថវិកាគាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវអំពីកន្សោម stem cell មនុស្សដែលគេបង្កាត់នៅក្នុងកែវពិសោធន៍ការនេះបានធ្វើឲ្យការជឿនលឿនក្នុងការស្រាវជ្រាវរឿង stem cell នឹងត្រូវស្ទះនៅអាមេរិកនឹងស្ទះក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងទៀតគេអត់ហាមទេបាទមានហាមនិងមានមិនហាមបាទដោយនៅអេស្ប៉ាញនៅអីហ្នឹងគេអត់ហាមទេក៏ប៉ុន្តែដល់មកសម័យលោកប្រាក់អូបាម៉ាឡើងជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2009លោកក៏បានលុបបំរាមរបស់ George W. Bush នេះចោលយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នអាមេរិកនានាក៏មិនសូវស្ទុះស្ទាររឿង stem cell នេះដោយប្រទេសដទៃតែទោះជាយកទារកក្នុងស្បូន3ខែដំបូងបានសេចក្តីថាថ្មីបើនៅមិនទាន់មានរូបរាងជាមនុស្សនៅឡើយបាទគណនជាដុំសាច់និងឈាមនៅឡើយនឹងក៏ដោយតែក៏ជាអនាគតកូនមនុស្សទៅហើយទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយបាទប្រទេសខ្លះគេមិនរៀរែកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវឡើយដល់អញ្ចឹងទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការស្រាវជ្រាវរឿង stem cell នេះមិនសូវមានសកលវិទ្យាល័យណាគេធ្វើទេបាទដោយសារតែមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមិនចេញលុយឲ្យបាទព្រោះវាថ្លៃវាអត់ថោកទេអ្នកដែលស្រាវជ្រាវត្រូវរកទុនខ្លួនឯងការនេះធ្វើឲ្យតម្លៃស្រាវជ្រាវរឿងការប្រើ stem cellសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺវាមានតម្លៃខ្ពស់នៅតាមគ្លីនិកទំនើបទំនើបខ្លះគេគិតយ៉ាងថោកបំផុតដោយជំរាបអំបញ្ញមិញថា ព្យាបាលសន្លាក់ដៃជើងជាពិសេសក្បាលជង្គង់គេយក2500តែគ្លីនិកបាទគ្លីនិកយើងនិយាយពីគ្លីនិកធំធំមានឈ្មោះល្បីល្បីគេយកដល់ទៅ5000ហើយតម្លៃក៏ឡើងដល់50000ឬករណីខ្លះដល់ទៅ100000ដុល្លារក៏មានបាទស្រាច់តែគេមើលថាគេអាចជញ្ជក់លុយយកពីអ្នកជំងឺបានច្រើនតិចសួរថាអ្នកណាជាអ្នករកឃើញថា stem cell អាចយកមកប្រើជាថ្នាំរក្សាព្យាបាលជំងឺបាននោះបាទមានច្រើនអ្នកណាដែលទាមទារឈ្មោះបាទ credit ថាខ្លួនជាអ្នកបង្កើតមុនដំបូងគេមានតាំងពីបារាំងមានតាំងពីជប៉ុនមានតាំងពីអាមេរិកមានតាំងពីស្អីចឹងបាទតែតាមការកត់ត្រាដែលផ្ដើមរកឃើញមុនគេគឺលោក Georges Mathé បាទជនជាតិបារាំងលោកជាអ្នកជំនាញខាងការព្យាបាលសាច់ដុះឬដុំពោកដែលគេហៅថា tumor Mathé កាលពីឆ្នាំ1958បានធ្វើការផ្ទេរ stem cell មុនគេបាទធ្វើ transplant ដោយបំបៅឬផ្សំ stem cell នៅក្នុងខួរឆ្អឹងបានសម្រេចអាចជួយជីវិតអ្នកស្រាវជ្រាវនុយក្លេអ៊ែរបាទ6អ្នកដែលត្រូវបានរលាកដោយវិទ្យុសកម្មក្នុងឧបទ្ទវហេតុមួយបាទមានគ្រោះថ្នាក់កំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវវាផ្ទុះឡើងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះត្រូវអាវិទ្យុសកម្មនឹងរ៉ាឌីអូអាទីវអាចស្លាប់បានក្រោយមកក៏មានអ្នកស្រាវជ្រាវច្រើនអ្នកទៀតរួមទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវជប៉ុនលោក
ឈិនយ៉ាយ៉ាម៉ាណាកា
ដែលកាលពីឆ្នាំ2012រួមជាមួយនឹងវិស្វករខាង software ជនជាតិហ្វាំងឡង់ Linus Torvalds បានទទួលរង្វាន់ Nobel បាទពីការស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹង stem cell នេះក្រៅពីនេះកាលពីឆ្នាំ2007ក៏មានវេជ្ជបណ្ឌិត3នាក់ឈ្មោះ Malo Capacci Martin Evans និង Oliver Smithies ក៏បានទទួលរង្វាន់ Nobel ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផងដែរព្រោះបានរកឃើញគោលការណ៍ក្នុងការបញ្ចូលការបំផ្លែង Gene បានយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅក្នុងសត្វកណ្ដុរដោយប្រើកោសិកាមេយកពីទារកក្នុងស្បូនបាទបើឲ្យនិយាយពីរឿង stem cell នេះក៏ចេះតែមានរឿងយកមកជម្រាបហើយតែវាមិនបានប្រយោជន៍អ្វីចំពោះលោកអ្នកនាងប៉ុន្មានឡើយទាំងនេះមកពីតម្លៃការចាក់ stem cell វាថ្លៃហួសសមត្ថភាពសួរថាចាក់ហើយនឹងជាសះស្បើយពេញទីមែនឬបាទនៅពេលនេះអត្រាជោគជ័យក្នុងការប្រើ stem cell គឺមានប្រមាណ 70-80% ដែលជាអត្រាខ្ពស់ណាស់ដែរនេះចំពោះជំងឺខ្លះដូចជាសន្លាក់ឆ្អឹងបាទគេថាស្ទើរតែ 100% នៅប្រទេសឥណ្ឌាកម្រិតជោគជ័យក្នុងការប្រើ stem cell ព្យាបាលមហារីករួមទាំងទេឡាសាមៀបាទដែលជាមហារីកម្យ៉ាងគឺខ្វះក្រាប់ឈាមក្រហមហ្នឹងហើយមហារីកហ្នឹងមានច្រើនយ៉ាងណាបាទលោកអ្នកនាងជាបាទមានមហារីកដោះមហារីកកាពះពោះវៀនថ្លើមប្រមាត់កំពីងនោមខួរក្បាលច្រើនបាទអត្រាជោគជ័យគឺ 50% តែចំពោះជំងឺដែលមិនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អត្រាសះស្បើយមានដល់70ឬ80%តែក្រៅពីអស់លុយច្រើនហើយការផ្ទេរកោសិកាចូលទៅក្នុងខ្លួនគឺគេថាវាឈឺខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំក៏មិនដឹងថាឈឺប្រភេទណាហើយអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរបន្តែករណីតិចអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំយឺតយ៉ាវសូមអភ័យទោសបងឈប់និយាយហើយថាខ្ញុំឈឺនេះឈឺនោះលោកនាងជាវ៉ាខ្ញុំមិនមែនម៉ាស៊ីនតែជាមនុស្សដូច្នេះវាមានបញ្ហាធម្មឹកព្រំបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំថា ខ្ញុំនេះជាមនុស្សដែលមានសំណាងខ្លាំងហើយដែលយុបនេះនៅអាចធ្វើការបានច្រើនយ៉ាងនោះបាទដូច្នេះកុំលូច្រើនពេកគិតថាជាសំណាងល្អទៅចុះព្រោះថាអ្នកខ្លះមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធំធំឈឺបេះដូងឈឺទឹកនោមផ្អែមឈឺផ្សេងៗនឹងច្រើនពីព្រោះខ្ញុំនៅអូខេនៅឡើយក៏ចាត់ទុកថាសំណាងល្អដូច្នេះត្រូវហាត់ប្រាណឡើងបាទខ្ញុំសប្ដងវាមិនបានហាត់ប្រាណដល់ពោះស្ពីណាអូខេបាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះអរគុណដែលតាមស្ដាប់បាយបាយ